Ek is Azul Kutsie, skrywer van die boek In My Vel. In hierdie podsending gesels ek met 'n paar fascinerende Afrikaans sprekende kunstenaars en skrywers oor hulle verhouding met hulle taal, hulle verstaan van hulle identiteit as Afrikaans sprekendes en hoe hulle omgaan met die kompleksiteite van ons jong demokrasie. Hier is geen heilige koeie nie, ons praat oor seks, ras, oor God en kuns. Vandag se gas is Marita van der Vyver, een van ons mees geliefde Afrikaanse skrywers wat in 1992 nasionaal en internasionaal opspraak gemaak het met haar roman Griet skryf 'n sprokie. In Griet skryf Marita openlik oor seks en plaas sy vroulike begeerte in die middel van die storie, iets wat daardie tyd nog nooit in Afrikaans gedoen is nie. Sedertdien het sy 'n heeltydse en veelsidige skrywer vir alle ouderdomme geword. Vandag woon Marita in 'n klein dorpie in die suide van Frankryk saam met haar Franse man en hulle kinders. Haar nuwe boek Grensgeval gaan weer oor 'n sensitiewe onderwerp in ons kultuur, die grensoorlog. Ek gesels met Marita oor seks, natuurlik. Feminisme, emigrasie en die dinge wat spook in die Afrikaner sege. Hierdie gesprek is opgeneem tydens Woordfees voor die nasionale koronavirus inperking. Marita, jy skryf, Griet skryf 'n sprokie in die vroeë 90's en dis 'n weghol sukses in Afrikaans in Suid-Afrika. En jy skryf daarin oor seks, vroulike begeerte, miskraam, 'n klomp dinge waar ons sukkel om te praat in Afrikaans. Ek voel jy skryf amper seks oop vir 'n hele generasie Afrikaners en vir mense wat daarna kom in Suid-Afrika. Hoekom dink jy was dit so suksesvol daai tyd?
Ek het daai vraag al so baie gekry. En na al die jare het ek nog steeds nie regtig 'n antwoord daarop nie. Maar ek dink dat dit iets te doen met die regte boek op die regte tyd wat by die regte mense uitgekom het. Jy weet, is nou nie, ek wil nou nie so oorbeskeie klink asof ek nou niks daarmee te doen het nie, maar geluk speel 'n groot rol in enige boek en dit was die tyd, dit was die einde van die muur het geval in Europa. Dit was net in Suid-Afrika wat alles verander, einde 80's, begin 90's, daai boek. Dit was die nuwe Suid-Afrika wat aangebreek het. Rusland, die Sowjet-Unie het in mekaar geval. Daar was so 'n bries van oopheid wat oor die wêreld gewaai het. As daai boek 'n paar jaar vroeër verskyn, sou hy nie verskyn het nie, hy sou gesensureer gewees het. So ek dink tog dit het daarmee gedoen. Mense was reg daarvoor.
Reg om oor seks te praat.
Reg om oor seks. Miskien so in die donker te lees met 'n flits.
Ja.
Baie ma's het blykbaar die boek vir hulle dogters weggesteek. Nou nog kry ek gereeld vroue wat nou al in hulle 40's of so is, en sê hulle vir my ma die boek weggesteek. Nou, as ouer weet jy, as jy wil hê 'n kind moet 'n boek lees, moet jy dit wegsteek. Want hulle gaan uitgrawe in ma se onderklere laai en dit skelm gelees.
Hoekom dink jy is dit vir ons so moeilik as 'n kultuur om oor seks te praat? Ek vind dat so die boek is daai tyd uit, maar dit is nog steeds 'n gesprek waarmee ons sukkel. Dit is nog steeds iets wat ons relatief min sien in ons letterkunde, in ons populêre kultuur. Dink jy dit is eie aan die Afrika? Dink jy dit is iets aan die Afrikaans sprekende of Afrikaner mense, of hoe is dit onder die Franse waar jy nou woon? Kan jy 'n bietjie daaroor vertel?
Ek dink daar's wêreldwyd maar nog steeds mense is oop, raak al oop oor seksualiteit en in al die verskille van gender en so aan. Dit is nie meer noodwendig net man-vrou seks nie. Maar dit is byvoorbeeld nog steeds moeilik, dink ek, vir ouers byvoorbeeld om met hulle kinders oor seks te praat. Selfs die Franse waar ek woon. Ek dink ons Suid-Afrikaanse seksualiteit het baie met Calvinisme te doen. Dit, ons het nog boonop 'n bietjie daarmee oor die kop geslaan. Daar's 'n klomp protestantse Calvinistiese goed. Die Franse het nie dit nie. Oor die algemeen vind ek die Romeinse kulture meer oop. Dit is makliker vir hulle om seks te geniet. Hulle is net, en hulle sal ook makliker daaroor praat. Maar ek was byvoorbeeld verstom geweest toe ek saam met my dogter nou voortplantingskliniek skool kliniek so gegaan het toe sy 'n tiener was en ons het gepraat oor saam met die verpleegsuster en die vrou het gesê weet jy hoe min ma's. En die storm sê vir my gesê, wil jy uitstap, dat jou dogter met my kan praat? En my dogter gesê, nee, ek wil hê my ma moet bly sit. En ons het 'n oop gesprek gehad, jy weet, oor voortplantings, oor voorbehoedmiddels, is die ding wat, die woord wat ek soek. Die verpleegster het daarna vir my gesê, daar is omtrent nooit wat 'n dogter aan ma saambring nie. En ek sê, maar ek tog al mee as 'n maat, praat met hulle ma's daaroor en bring hulle saam. Sy sê, nee, dit gebeur baie min op 16, 17, 18, dat die dogter. So, toe besef ek, okay, dis nie rarig hierdie verligte Frankryk wat ek gedink het nie. Ma's praat nog steeds moeilik met hulle dogters, dogters praat nog steeds moeilik met hulle ma's, en dit is waar ons, en seuns met hulle ma's en pa's, en ons, daar's nog baie werk daar.
Dit is baie interessant, want ek denk, in Suid-Afrika is ons geneig om aan onszelf altyd as uniek te denk, dat alles is so anders hier as ooral anders, so dan is dit interessant om daai globale patrone na te kyk, en ek hou van die idee van dat ons, wat jy sê, ons is met ons kalvinistiese agtergrond, dat ons amper op 'n manier out of touch met ons liggaam is, terwyl die Roomse katolieke mense is meer bereid om die liggaamlikheid te embrace, waarmee ons sukkel, denk ek.
Daar is iets daarvan, my sussie is met 'n diplomaat getroud, en sy het lank in Skandinawië gewoon, en sy het vir my gesê, jy weet, die Skandinawiërs is bekend daarvoor, dat hulle seksbomme en so, en die vroue wat makkelijk kaal loop, en daar's baie naturiste en so mense wat kaal, maar daar's 'n verskil tussen kaal wees, essentieel wees.
Ja.
Daar's baie Skandinawiërs wat glad nie essentialiteit het nie, wat net kaal is, maar net jy loop daar kaal op die strand rond. En daar is daar ander mense wat nou weer 'n bietjie meer, nie die noodwendig die hele kaal lyf wys nie, maar op 'n baie meer essentiële manier met seks omgaan.
Dink jy die vroue is meer nieuwsgierig oor seks en meer opgewonde daaroor?
Vroue lees mos in elk geval meer as mans. So, mans sal miskien minder maklik kommentaar lewer op so iets. Strydmans. Ek meen, gay mans lewer makliker kommentaar.
Ja.
So, dat is nog al daarie verskille, wat ek nou maar, miskien vir algemeen ek nou gruwelik, maar dit is toch soos ek het optel.
En denk jy aan jouself as 'n feminist?
Ja.
Fantasties.
Ek gaan nie sê ja maar nie. Ek haar het om te sê as mens ja maar, jy weet, ek hou van mans. Dit is ek simpel goed.
Ja.
Vir my is enig iemand wat glo dat mans en vroue dieselfde verdien in hierdie lewe en dieselfde is 'n feminis, as jy nie, dit is nie iemand, ek probeer nou dink wie een of ander Amerikaanse akteur het onlangs gesê, maar jy weet, dit is anybody who doesn't think of himself as a feminist, en dit is 'n man, dit is 'n asshole. Dit is wat ek daaroor dink.
Ek is het met jou eens. Jy woon nou al 20 jaar lang in Frankryk, maar jy skryf steeds in Afrikaans en die geografiese swaartepunt van jou werk voel nog steeds of dit in Suid-Afrika lê. Kan jy 'n bietjie daaroor vertel?
Dit sal seker altyd, want dis my kom vandaan en dit is nog steeds waar ek die tuiste voel. In my laaste boek, Grensgeval, wat gedeeltelik in Cuba afspeel, is daar 'n ontmoeting tussen die Suid-Afrikaanse vrou en die Cubaanse man, verskillende Cubane, die eertydse vijande van die ou Angola-oorlog, die Cubane was vir ons voorgehou as die rooi gevaar, die communistische, hulle gaan inkom en hulle gaan die Afrika oorneem, Suid-Afrika oorneem en alle kerke verban en ons gaan allemaal so toffieklerig wees en so aan, want nou, dan praat die Ruben en Teresa, die twee karakters, en hy sê Cuba is baie, ek sal nou maar die mooi woord gebruik in die podcast, opgemorste plek, dit is nou nie die woord wat in die boek gebruik word nie, maar dit is sy, alle lande is op 'n manier opgemors, op verskillende maniere, en hy voel meer thuis in sy opgemorste land, hy wil nie Cuba verlaat nie, met alles wat verkeerd is, daar is dit nog steeds sy opgemorste plek, en dan kyk Teresa die Afrikaanse karakter van hom, en sy sê, ek verstaan wat jy bedoel.
Ja, so en dit werk dan ook op 'n vlak van verbeelding, lyk dit vir my in jou werk, dat jou verbeelding is steeds hier geanker, of word steeds gevoed deur hierdie konteks en die taal en die...
Ja, ek dink ek sal byvoorbeeld heel wat van my laaste 3 boeke, of selfs miskien 4 volwassen romans, het in werklikheid afgespeel in Cuba, of in Portugal, of in Frankryk, maar die hoofkarakters, dat is altyd minstens 1 hoofkarakter wat 'n Suid-Afrikaner is. Want het voel vir my, dit is die mense wat ek die beste ken. Suid-Afrikaners woon deesdae oral in die wêreld.
Ja.
So, Dit is my interessante ding wat besig is om met ons letterkunde te gebeur, as jy kyk van hoeveel boeke van die afgelope jaar, soos die Dao van Daan van der Walt en Etienne van Heerden, sy laaste twee boeke, die boek van die Sewende Spoel, daar is vreselijk baie boeke, Eben Venter, die groen soos die hemel daarboe,
ja.
Boeke wat eindelijk nie in Suid-Afrika afspeel nie. Nie net omdat heel wat skrywers nou in ander plek woon, maar ook soos Etienne van Heerden wat die in die land woon, nog steeds, ek dink dit weerspeel net hoe wyd ons wêreld geword het.
Ja.
En dat ons eindelijk nou voel ons kan in ons stories in enige plek op aarde laat afspeel.
En dit laat my wonder oor hoe jy jou identiteit verstaan, want jy praat ook, hoeveel tale praat jy?
Wel, 3. Ek verstaan ook Duits en Hollands, maar ek kan so sê Frans, Engels en Afrikaans.
En jy reis verskriklik baie, en jy woon in 'n ander land as waar jy vandaan kom. Hoe dink jy aan jou identiteit? Dink jy aan jouself as Suid-Afrikaner of Afrikaner, of is dit 'n meer hybride, transnationale? Kan jy 'n bietjie vertel hoe jy aan jouself dink?
Nie Afrikaner nie. Ek sukkel nog steeds met die woord Afrikaner. Miskien Afrikaanse, of Afrikaanssprekende, Afrikaanssprekende Suid-Afrikaner wat 'n wêreldburger is, dink ek.
Okay, en vertel bietjie van, as jy sê jy sukkel met die woord Afrikaner, wat is dit dan dit wat vir jou?
Daar is te veel bagasie daarin, daar is te veel, ek sien mense wat hulle self nou nog Afrikaners noem, en ek dink, ek wil nie in dieselfde bed as julle lê nie. die woord Afrikaner het traditioneel een groot deel van die bevolking uitgesluit. Afrikaner is nog steeds vir my een wit, beteken, dit dra die bagasie saam van jy is wit. Terwyl as ons die bruin Afrikaners wil insluit, bruin Afrikaners sê ek nou in aanhalingstekens, dan voel het vir my, dan moet ons praat van Afrikaans sprekendes of Afrikaans sis en Afrikaans met al sy dialekte aanvaar. Ons hardloop, dit voel vir my die media en allemaal probeer vreselik hard nou om die laar oop te maak en bruin Afrikaans sprekendes in te trek. Dit voel vir my, dit is eintlik al 'n bietjie laat. Dit moes lank al gebeur het. As Afrikaans gaan voortbestaan, dan gaan dit net wees om met bruin mense ook bereid is om dit te praat.
Ja, en ek voel dit is vervreemdend nou vir sommige bruin mense, dat nou skielik wat die voortbestaan van die taal op die spel is, nou is ons skielik, maar asseblief kom praat saam, dat ons,
Dierlik.
So ek verstaan dat dit 'n vervreemdende ruimte is. En hoe vind jy, wie lees jou boeke? Is dit nog steeds die vroue van die 90 wat daai tyd met Griet begin het, of voel jy jou boeke gaan ook oop vir 'n breër leserskap?
Dit is nog steeds vir my partykeer, is dit 'n bietjie neerdrukkend, as jy nou by woordfeeste en sulke goed kom om te sien hoe wit die gehore is, maar dit is, ek dink vir alle boeke, dit is die mense wat feeste bywoon en boekbekendstellings bywoon, die mense wat die geld het om boeke te koop, is maar nog steeds meestal wit en middeljarig. So ek weet nie hoe om daar verby te kom nie. Een van die dinge wat vir my goed is, is dat my boeke wel altyd in Engels vertaal word,
so
dat daar wel dit oopgemaak word vir 'n weier spectrum van Suid-Afrikaners. Maar ja, nee, ek dink toch deur die jare het daar baie meer bruinlesers bygekom as reg aan die begin, net omdat daar daarom geleidelik een groter middelklas ontwikkel.
Watter taal praat jy met jou kinders?
Afrikaans. Eerst in die eerste plek, want dit is, ek dink jou kind verdien die heel beste, en dit is nog steeds die taal wat ek die beste praat, en omdat ek 'n taalmens is, dit is vir my belangrik om nie skef en krom taal met my kinders te praat nie, so ek sal altyd met hulle in Afrikaans praat, maar ek het nog nooit 'n issue daarvan gemaak nie. My dogter byvoorbeeld sal my antwoord in Frans, of in Engels, so ons praat, dit wissel die heel tyd. Ek kan nie my man uitsluit nie, ons het al die reels gebreek. Jy weet, hulle sê ons nou, as jy nou in so multitaal land jou kinders groot maak, dan moet een pater net sy taal of haar taal praat, en die ander een konsekwent net daar taal, dan kan die kind nou al die tale. Ons, jy kan dit nie doen, as jou partner nie een woord van jou taal verstaan nie, dan sny jy hom uit elke keer as jy met jou kind praat. So ek het van die begin af, as ek alleen met my kinders is, sal ek Afrikaans praat, as Alain by is, sal ek een sin in Afrikaans sê, en dan soms in Engels ook sê, betekker praat, of in Frans, so dit wissel die heel tyd. Dit absoluut, dit is 3 tale, maar my eerste keuse was altyd Afrikaans, en as hulle my wil antwoord, en wat hulle wil, vir my is het belangrik geweest dat hulle met hulle oupa
in sy taal kan praat. Ek wil nie my oupa moet met sy kinders Engels praat nie. Al is dit net daarom en dit is, jy weet, dit gaan daad. Jy nie daai band heeltemal breek nie.
En is daar dinge van jou wat jou man, jou Franse man nie kan verstaan nie, omdat hy nie jou taal ken nie, omdat jy 'n taalmens is, jy's 'n skrywer, voel jy daar's dele van hom, van jou wat vir hom buite bereik is?
Daar's seker altyd, net sal altyd dinge sal wees wat ek nie regtig van die frase verstaan nie, soos daar, hy kan byvoorbeeld nie verstaan hoekom ons Afrikaanse vroue so baie asseblief en dankie en jammer sê nie, vir al die jammer. Hy het my bewus gemaak daarvan, want hy luister na my vriendinne ook, en so ek probeer baie hard om minder jammer te sê, so dat my dochter nie so er jammer gaat word. Dis is, dis een ding, dis in ons in, ons maak verskoning.
Ja.
So dis een, dis maar een van die dinge, waaroor hy, waarop hy my attent gemaak het. Maar taal, die feit dat hy, dat jy nie, in elke taal is jy mos 'n ander mens.
Ja.
Soos die Duitsers sê, soveel tale soos jy kan praat, soveel keer is jy 'n mens. En ek is nie helemaal dieselfde mens as in Frans, of in Engels seker, as wat ek in Afrikaans is nie. Ek is byvoorbeeld baie minder, dis my moeiliker om gevat te wees. En in Afrikaans, nou nie dat ek altyd nou die clown van die partijtjie is nie, maar as daar 'n tafel is, dan kan ek 'n snaakse story vertel, en ek kan gevat wees in en met humor en so, die oomblik as dit in Frans is, in die eerste blik is die humor nie helemaal die selle nie, daar is nie gedeelde verwysingswêreld nie, en ek moet nou so hard dink oor die conjugations van die Franse taal, en of ek julle in die lach gaan recht kry, ten die tyd dat ek uiteindelik my grappie recht het, is die tafel al lang al bezig word, is anders te gesels, so ek is stiller in Frans, en sediger, as wat ek hier is.
Ja, dit is interessant hoe mense persoonlikheid anders is.
Jy moes dit seker ook.
En ek het baie gedink aan die jammer, asseblief, dankie, wat ons so verskriklik sê in Afrikaans. En aan die begin was dit vir my baie verfrissend in Nederland, hoe hulle het 'n woord vir asseblief, maar hulle gebruik het glad nie dieselfde as ons. En hulle sal baie keer net nie asseblief sê nie. En aan die begin was dit vir my so verfrissend, maar later het ek ook gedink, daar is iets mooi aan hoe beleefd, hoe gaaf ons is in Afrikaans. So dit is 'n baie gawe space.
Ek stem saam met jou, en ek het, vooral oor die asseblief en dankie, het ek wel my Franse kinders geleer.
Ja.
Want, dankie is vir my woord, wat kinders nie kan sonder klaarkom, en ek het gedink, my Franse stiefkinders, toe ek hulle ontmoet het, het ek gedink, hulle is nogal onbeskof, laat hulle nooit dankie sê nie.
Ja.
So dit is iets wat ek dink, wat een mens toch moet behou, jy moet nie die baba saam met die badwater uitgooi nie. Maar die jammer, dink ek, kan een mens gerus, maar vir ons kinders leer om een bietjie minder jammer te sê. Behalwe nou weer, mens moet kan jammer sê as jy verkeerd was.
Ja.
Jy moet kan verskoning vra. En ons Afrikaanse mense, oor die algemeen, dis nog een van die moeilikste dinge, om verskoning te vra vir die verlede. Vir, laat ons luister, en laat ons sê, net die hele ding van wit bevoorregting, bijvoorbeeld vir my. Laat ons net erken. Ons hoef nie rond te gaan en op ons koppe te slaan, so ek is jammer vir wat my voorvaders gedoen het, en so nie. Maar laat ons erken, daar is die ding soos wit bevoorregting. Daar is dinge wat verkeerd gedoen is. Laat ons net luister na die ander mense om ons seer kry. En stil bly en luister, dink ek. Want ons het al baie gesê, ons wit Afrikaans sprekend is. Dit is tyd dat ons miskien net meer luister.
En dink jy, dit is bietjie deel van jou, ek wil nou sê projek, maar dit klink so formeel, maar van jou nuutste boek, Grensgeval, dat jy kyk, jy is bezig om in hierdie verlede is wat ons as 'n kultuur, wat het gaan oor die grensoorlog, of hoe praat jy daarvan, die oorlog in Angola.
Ja.
Om bietjie in hierdie geskiedenisse waarin ons as kultuur nie wil inkyk nie, want ons wil nie jammer sê nie, ons wil nie luister nie, ons wil nie amper die skuld erken, of, en jy doen die werk van in dit inkyk en sê, maar wat het dit beteken en wat beteken dit vandag vir ons?
Absoluut, die van die grootste kritiek, teen Grensgeval was van mense wat nie die boek gelees het nie, maar oud-soldate, dit was nie dienspligtiges nie, mense wat gekies het om, een soldaat is een soldaat, reg oor die wêreld, en is dan baie moeilik vir 'n soldaat om te erken. Ek het daar so van gevoel wat jy kry, ach, dis die ouens wat het nie kon vat nie, die wat te sensitief was en so, maar die, jy weet daai, regte man kan ons nou oorlog maak, jy gaan nie daar oor klaar nie, en dit is ook een mythe wat ek wil die bank, want ek het die skade te veel om my gesien van mans van my generasie, en dit is 40 jaar later is dit nog daar, die kinders sit met die paas, die vrouwe met die mans, wat juist die wat nou so hard probeer het om real men te wees daar in die oorlog. Dit kom uit in gesinsgeweld, dit kom uit in drankmisbruik, in verslawing, in allerhande ander maniere, maar die skade is daar, jy kan dit nie verheerlik nie.
En is dit vir jou terapeuties om so in die verlede in te kyk, want dit is iets wat, ek bedoel, in met my generasie leef ons nou in die nadraai van 'n oorlog soos dit, maar dis iets waar deur jy geleef het amper, en is dit vir jou, kan jy deur van jou eie issues werk om in hierdie geskiedkundige dinge in te kyk?
Ek weet nie of ek die woord terapeuties sal gebruik nie, dit maak nogal seer, maar dit is seker, enige terapie is seker, dit maak seer terwyl jy daarmee besig is, maar op die ou en is dat toch een manier van heling, so ja, wat vir my wel, ek dink nie ek het besef hoe oop daai wond nog is nie, ek het nou maar gedink is iets wat ek self gesien het in my eie lewe en in 'n paar vriende om my, so ek het dit geskryf en ek het die reaksie wat ek op die boek gekry het, ek het nog nooit so emosionele reaksie gekry op enig van my vorige romansie, letterlik by die boekbekendstellings aand na aand mense wat in trane uitbars, vrouwe wat my sê, hulle 40 jaar gelewe met 'n man wat nie kan praat nie, en dankie dat ek die boek geskryf het, en aan die ander kant ook is ek, het ek doodstregimente ontvang, en daar was ek 'n groepe ou rekkie soldate wat so gesit het, en dan sê ek het hulle, luister net wat ek sê, en probeer die boek lees, en die oomblik, toe een of twee van die ouens die boek lees, een ou weet ek het die boek gelees, oud rekkie, en seker vir van sy makkers vertel, dat is nie, dit is nie, ja, dit is nou nie iets wat sê, jylle is allemaal door die hel verdoem, omdat jylle in die oorlog betrokke was nie, dit gaan nie daar oor nie, dit gaan oor die skade van daarna, van wat die oorlog, aan alle kante, aan die Kubaanse is ook net mense wat gebreinspoel is, soos ons aan hierdie kant.
En hoe denk jy kan ons as in Suid-Afrika, maar ook in die Afrikaanse kultuur, meer van hierdie soort werk doen? Meer, is dit iets wat, meestal deur kuns of literatuur, of hoe denk jy, kan ons werk hier aan hom?
Jy bedoel, om na die verlede te kyk, of hand uit te reik na mekaar?
Ek denk die hand uitreik ook, maar die introspeksie daarvan, waarvoor ons so bang is.
Dit is, ons is verskrikkelijk geneig om te sê, maar dit is ook seker nie net in Suid-Afrikaners nie. In Frankrijk wil die mense nie terugkijk na die Tweede Wereldoorlog, nie, nog minder na die koloniale geskiedenis van Frankrijk, wat afgryslik is. Dis moet nou voorbij, ons gaan aan. Ons is nou baie gaaf met al die mense van die Arabierse Magrabijn bevolking.
En ook nie so gaaf nie.
Ja, glad nie. Dit is, daar is nog, maar so, ek wil nie die Suid-Afrikaners onskuldig nie, ek sê maar net, dit is een menslike ding, dat ons wil sê, ach, ons moet nou verby, dit is nie verby nie, dit is, ons moet oor en oor kyk na die dinge wat gebeur het, en die seer kry van die verlede om uit te kom, om weg te kom daarvan, om mekaar te vergewe.
Aan die einde van elkeen van hierdie onderhoude vraag ek vir die persoon met wie ek praat vir 'n Afrikaanse aanbeveling, 'n boek of 'n fliek of 'n liedjie of iets wat jy, of jy het onlangs ontdek of is al lewenslang jou gunsteling, iets wat jy vir mense wil sê gaan luister of gaan kyk.
Okay, dis maklik want is 'n boek en 'n fliek. Ek het jare gelede Poppy Nongena, die swerfjare van Poppy Nongena gelees en dit is een van die boeke wat ek dink baie mense se lewens nogal verander het. Afrikaanse mense wat nie wou kyk, wat nie wou weet wat aangaan nie. Dit was vir my 'n boek wat ek deur die jare altyd vir mense van vertel het, ook oor see. En dit is nou absoluut wonderlik geweest dat ek laas week my Franse seun, my Frans-Afrikaans-Engelse seun en sy Franse meisie kon neem om Poppy te gaan kyk as fliek. En die reaksie wat het op hulle het, dat hulle letterlik tot trane gedwing is daardeur, hulle het altoe gehuil daarin. En so, ja, gaan kyk die fliek, gaan lees die boek.
Baie dankie, Marita.
Dankie.
Azel Coetzee is die skrywer van In My Vel, 'n reis. 'N boek oor weggaan en terugkom. Oor witheid en Afrikaans wees. Sy het 'n PhD in filosofie in Amsterdam verwerf en is tans 'n postdoktorale navorser in gender en dekolonisasie by Stellenbosch Universiteit. Haar menings verskyn dikwels in verskillende Afrikaanse publikasies soos Vrye Weekblad, Rapport en Litnet. Sy hou daarvan om te lees, te dink en diep gesprekke te voer. Musiek vir hierdie potsending is gekomponeer deur Rico Latti. Tegniese en akoestiese versorging is behartig deur Mel Roo. Die regisseur is Ronel Geldenhuys en die vervaardiger is Annika Pieterse vir Netwerk 24.